moja jukumu tunalopewa na mama kanisa ni kutangaza na kushuhudia neno la Mungu kwa watu wote. Ni wajibu wa kinabii ambao unatufanya kila mbatizwa kuwa chombo cha kuwatangazia watu wengine waliokwisha kulisikia neno na wale ambao bado hawajalisikia ukweli ambao wanafunuliwa na Mungu. Ni wajibu ambao unahitaji utulivu ili kulisikia neno lenyewe na utayari wa kutoka na kuambia waliokusudiwa ujumbe uliotumwa. Nabii anatumika kama sauti, kile anachokitangaza si kutoka kwake bali ni kutoka kwa Mungu anayemtuma. Neno la Mungu ambalo nabii utumwa kulitangaza linanuia kutamalakisha uwezo wa Mungu katika jamii ya mwanadamu na hivyo kuwezesha yote kufanyika kadiri ya mapenzi ya Mungu. Dominika nne ya mwaka inatufafanulia dhana hii ya unabii. Katika somo la kwanza tunaona jinsi ambavyo manabii walivyochipuka katika jamii ya Waisraeli. Wana wa Israeli huko Horebu waliomba kuwa na nabii kusudi wasimsikilize Mungu moja kwa moja. Mwenyezi Mungu aliwajibu kwa kusema, mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayowaamuru. Hapa tunaona mantiki ya kuwa na nabii katikati yetu. Yeye anakuwa ni mtu tunayeishi naye na tunafahamiana naye vizuri kabisa. Zaidi ya hayo, anayafahamu vema mazingira yetu na changamoto zake. Kupitia kwake Mwenyezi Mungu anafikisha ujumbe wake, na akitegemea utafika katika namna iliyozoeleka na itakayoeleweka. Hivyo tunaweza kuona dhana ya unabii ni mithili ya utamadunisho, ambapo makusudio ya Mungu yanafikishwa mahali mahususi katika muktadha uliozoeleka na wote, na kwa namna hiyo unategemewa kueleweka na kupokeleka vizuri. Sehemu hiyo ya somo la kwanza inatufafanulia kuwa maudhui ya ujumbe wa nabii ni kutoka kwa Mungu mwenyewe. Neno la Mungu linasema, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake. Kutokusikiliza ujumbe huo utatugharimu, lakini pia kama nabii ataelezea maneno yake kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe, naye pia ataadhibiwa. Ni msisitizo wa kuheshimu maelekezo ya ujumbe wa neno la Mungu. Hapa tunatahadharishwa kuepuka vishawishi vya aina yoyote ambavyo vinaweza kutuadaa na kulipa kisogo neno la Mungu, au wakati mwingine kutafuta njia za kulipindisha au kulichakachua. Pengine ni hamu ya kutaka kuendelea na sifa za kidunia na kukuza jina lako, au kudhulumu jirani yako, na pindi neno la Mungu linapokukumbusha wajibu wako unatoa mwitikio hasi. Hapo utakuta mmoja anashindwa kulitangaza kikamilifu kama nabii, au anashindwa kulipokea na kulifanya kazi neno la kinabii. Kristo, ambaye ndiye neno lenyewe la Mungu, anaifunua nguvu ya neno la Mungu. Yeye neno anayemwilika anaonekana moja kwa moja kwa matendo yake na uwepo wake unaofanya adhira yake kuona mkono wa Mungu. Watu walimshangaa sana kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa anafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi. Unabii wake unadhihirika katika nafsi yake na matendo yake ayawi ya kinafiki kama ya waandishi na wakuu wa dini wa wakati wake. Mafarisayo na waandishi walijikinai kutoa ujumbe wa neno la Mungu ili hali wao wenyewe hawakuwa wanautimiza. Unabii wao ulikuwa si kulifunua neno la Mungu bali kujitukuza wao wenyewe. Neno la Kristo ni ukweli, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye huo ukweli wenyewe. Yeye anaufunua uwezo wa Mungu, na hivyo anakuwa ni mwiba kwa ibilisi na mawakala wake. Ujio wake kati yetu unafukuza giza la dhambi na mauti. Katika ubatizo wetu tunapokea wajibu wa kinabii. Kwa sakramenti hii tunafanywa kuwa wana warithi wa Mungu na kuwa ndugu zake Kristo. Kwa maneno mengine, uwezo wa Kristo unadhihirika ndani mwetu. Hivyo uwepo wa Kristo duniani unapaswa kuwa ni mwiba kwa uovu ulimwengu huu. Uovu unapoendelea kutamalaki ni mashtaka kwetu kwamba tumeshindwa kuwa neno la Mungu, na uwepo wetu au zitetemeshi nguvu za mwovu. Hii inatokea pale tunapoisahau adhi yetu na kujisawazisha na ulimwengu huu. Daima tutambue kwamba adhi yetu ya Kikristo inapaswa kuuishwa mara kwa mara kwa muunganiko wa kudumu na Mungu. Maisha yetu ya kiroho ndiyo nyenzo pekee ya kufanya hai uwepo wa Kristo ndani mwetu, na hivi kutufanya kuwa vyombo vya kulieneza neno la Mungu na tishio kwa uwepo wa nguvu ya giza. Mtume Paulo anatuwekea mazingira mbalimbali ya miito yetu, ambayo kila mmoja anapaswa kuicheza vema nafasi yake kwa ajili ya kutekeleza kikamilifu kazi ya kinabii. Mmoja katika maisha ya ndoa anakuwa nabii pale tu anapotimiza wajibu wake kama anavyotegemewa ndani ya maisha ya wito wa ndoa. kwa wote msisitizo wa kufanya yote kikamilifu kwa ajili ya furaha ya kweli ya mwenzi wake. Kwa upendo wao waliojiweka katika maisha ya wakfu, wanakumbushwa kutekeleza kwa ajili ya Bwana. Paulo anatimisha kwa kusema, nasema hayo ni wafaidie, si kwamba ni wategee tanzi, bali kwa ajili ya vile vipendezavyo, tena mpate kumhudumu Bwana pasipo kuvutwa na mambo mengine. Ni wito ambao unaturudisha katika wazo moja tulilotafakari leo hii, kwamba yote yanapaswa kufanyika kwa ajili ya kudhihirisha ukuu wa Mungu. Kristo anatufunulia ukuu wa Mungu katika nafsi yake. Sisi tulio wajumbe wake tunaalikwa kutimiza nyajibu zetu mbalimbali kiaminifu, ili kazi zetu na maisha yetu yawafikishie wengine ujumbe wa Mungu. Tukumbuke kwamba neno lake alirudi bure bila kuzaa matunda. Kulipokea ni baraka na fanaka kwa mwanadamu, na kulipinga ni chanzo cha kuanguka na mauti. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.